Voasoratra ao boky ny fiainana ve ny anaranao? Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, toko faharoapolo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky raiky io novelarina, de ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty de notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina de namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. De samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa, de ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apokalipsy toko faharoapolo, andinin'ny fariraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Aminao izay miaino izany teny izany, teny nalaina avy ao amin'ny Baiboly, ilay bokin'Andriamanitra, no mipetraka ny fanontaniana hoe: voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Fanontaniana iankinanainy izany, ary tsy maintsy valianao. Fadio indrindra ny manao anakapo teny mampididoza toy ny hoe: ho iteo izany aorinan'ny fahafatesana, na koa tsy mieritreritra izany aho zao fa mbola tanora loatra ka te hanararoatra ny fiainana. Ary aza mamita tena hoe: azoko antoka fa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarako, satria tsara fanahy loatra Andriamanitra ka tsy hanipiahany amin'ny elo. Aza mampandreritreritra ihany koa hoe: tsapako fa ho any paradisa ho eo akaikin'Andriamanitra satria tsara fanahy izy. Na koa mampatahotra loatra izany zavatra izany ka tsy tiako eritreretina ka. Ianao mandreza ny teny izany, aminao indrindra no mbola apetraka indray izao fanontaniana izao: voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Miankina amin'izany ny ahavelona na ahafaty anao. Mbadinio tsara re, tena tsy mahafaty antoko izany. Mario fa tsaraina araka ny asany tsirairay, ary tsy misy amarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany fomba izany. Etsy ara-pivavahana vita tsara, fitondrantena heverinao ho tsy misy kianina, fombafomba voaja na fivahiniana masina ny totosaina, vavaka verimberina, fanatrehana fanompom-pivavahana, ny mahaisana fianakaviana kristianina, ary na ny mahavita batisa aza, fiantrana, fahafoizantena anao asa fanasoavana, toetra tsara fanahy na mahateo ty, tsy misy amin'ireo rehetrareo na iray aza ampy ankasitrahan'Andriamanitra ilay parizao tontolo izao anao. Tsia, tsy misy marina na dia iray akory aza, hoy ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahafolo, samy efa nanota avokoa. Koa iza ary izany no voasoratra amin'ny boky ny fiainana e? Ka voavonjy tsy ho faty. Tianao Andriamanitra, ary te hanome anao ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia marina, ary izy koa no ilay Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra ny fahasoavana ka tsy tia ny isy olona iray akory ho very, fa izy tia ny olona rehetra, ianao koa ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Timoteo voalohany toko faharoa andininy fahaefatra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana Jesosy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaonina toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Mibeba ary minoan'i Jesosy. Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy no tompon'ny lanitra sy ny tany. Ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo sy andinin'ny fahatelopolo sy raika amin'ny telopolo. Anio, ekeo ao amponao, ekeo ampanetretena eo masin'Andriamanitra fa mpanota very ianao, ka mibeba, izany hoe milaza amin'Andriamanitra hoe mpanota tena manenina mifoko manontolo aho, menatra ny tenako aho, mamelaha. Avy eo dia angatao Jesosy hiditra ao amponao, satria izay rehetra mino an'i Jesosy dia amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, mba ho marina izy sady anamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ataovy izany satria Jesosy no anim-panalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Kristy Jesosy izay olona nanolotra ny tenany ho avotra isolon'ny olona rehetra. Timoteo voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Miavana amin'Andriamanitra. Solon'i Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny faharoapolo. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Hebreo toko fahasivy andinin'ny fahafito amby roapolo. Koa anio fa tsy raha pitso, anio no tokony hanatonanao an'Andriamanitra ankitsipo sy ampinoana. Resy lahatra fa raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Jaonina voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo. Nefa andinin'ny fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny ahavoavonjy anao sy ny tsy ahatonga anao ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Koa raha manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy sy tomponao manokana ianao eo amin'ny fiainanao, dia ahazo antoka fa ny rany Jesosy Kristy no manadio anao ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaonina voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito. Aza lavina ny famonjena tolotr'Andriamanitra anao anio. Raha mandaha an'i Jesosy tsy ho mpamonjinao ianao, dia manao fanahiniana ho fiantsiana ao an'Andriamanitra. Manao fanahiniana hitoetra ivelan'ilay tanànany be voninahitra. Voalaza ny Apokalipsy toko fa raika amby roapolo andininy fa fito amby roapolo hoe: tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandanga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Dia hoy koa ny Apokalipsy toko fa roapolo andininy fa dimy ambin'ny folo: Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Izao no azo antoka fa amin'izao izay tsy voasoratra anaranao amin'ny boky ny fiainana, hatsipy any amin'ny fariafo izy, izany hoe ao amin'ny elo. Indrisy fa izany no anjara natokana ho mandrakizay ho an'izay mandany hanilalana omen'Andriamanitra ny olona mba hahazony ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay. Raha manda ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ianao dia manao izay hiara ny fahatezenan'Andriamanitra aminao, araka ny voasoratra hoe izay mihiny zanaka zanak'Andriamanitra manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino izay manda tsy ino. Ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo andininy fahenina amby telopolo. Koa tsy zava-dehibe ve zany ny mahazo antoka izay toerana aleanao rehefa mandao ny tany, na ao anaty fahasambarana sy fiadanan'ny fiainana mandrakizay, na any amin'ny fijalijaliana mandrakizay any amin'ny elo? Dia ny anivo ianao, dia ny zao eto an-tany izao no tokony hahazo antoka fa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Fa izay rehetra nandray azy Jesosy dia nomeny hery nomen'Andriamanitra zo ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andininy faharoambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Afaka mahazo antoka ianao fa raha mino an'i Jesosy ao am-ponao dia voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana, Filipianina toko fahefatra andininy fahatelo, ny anaranao sy ny anaran'ireo rehetra nino. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly.